ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายปาฐกถาธรรมในวันนี้อาตมาจะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าธรรมะในฐานะสิ่งที่โลกสำนึกประคุณน้อยเกินไปขอซ้อมความเข้าใจว่าการบรรยายทุกครั้งกระทำไปด้วยความรู้สึกว่าถ้าธรรมะไม่กลับมาโลกาวินาศถ้าธรรมะกลับมาโลกาก็จะสงบสุขเรากำลังมองไม่เห็นพระคุณของธรรมะก็มีมองเห็นน้อยเกินไปก็มีในบางกรณีก็กระทำเหมือนกับว่าเป็นคนอากตัญญูเนรคุณต่อธรรมะอย่างยิ่งเราจึงได้รับโทษอย่างสาสมดังที่กำลังมีวิกฤตการณ์อยู่ในเวลานี้บางคนอาจจะแย้งว่าวิกฤตการณ์ทั้งหลายที่ได้รับอยู่ในเวลานี้นั่นมันเนื่องมาจากความปั่นป่วนของโลกเนื่องจากการเมืองบ้างการเศรษฐกิจบ้างการสงครามบ้างต่างหากไม่เกี่ยวกับธรรมะอะไรกันเลยนั่นแหละคือข้อที่ไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าธรรมะหรือรู้จักน้อยเกินไปขอโอกาสทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะสักหน่อยหนึ่งก่อนสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนั้นเป็นนามธรรมไม่ใช่วัตถุมองไม่เห็นตัวตามมองเห็นแต่วัตถุก็ไม่มองเห็นธรรมะเมื่อกล่าวโดยขนบธรรมเนียมประเพณีในประเทศไทยเราพระมหากษัตริย์ขึ้นเสวยราชสมบัติจะต้องประกาศทุรสีหนาถออกมาดังๆว่าเราจักปกครองโดยธรรมพอคิดดูเธอว่าธรรมนี่อะไรกันทำไมจะต้องเอามากล่าวอ้างในฐานะเป็นสิ่งสำคัญหรือสิ่งสูงสุดถ้าไม่ปกครองโดยธรรมจะเป็นอย่างไรเชื่อปกครองโดยธรรมนั่นเป็นอย่างไรถ้าเข้าใจเรื่องนี้ก็จะรู้จักธรรมะโดยหลักพื้นฐานว่าสำคัญแก่การที่มนุษย์จะอยู่กันเป็นผาสุกมีผู้ปกครองที่ประกอบไปด้วยธรรมะอาตมาอยากจะแน่เห็นว่าธรรมะนั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้มีการปกครองที่ถูกต้องและประสบผลสำเร็จในการปกครองโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราเรียกกันว่าระบบประชาธิปไตยที่กำลังชักชวนให้สนใจให้ขนขวายกันเป็นอย่างยิ่งเมื่อมีคำกล่าวที่เรียกได้ว่าไพเราะเป็นที่หลงไหลกันมากว่าการปกครองของประชาชนเพื่อประชาชนโดยประชาชนฟังดูมันก็เคลิ้มไปทีเดียวแต่ระวังให้ดีว่านั่นยังไม่ใช่ความจริงเป็นการพูดเพ้อๆไปก็ได้คือถ้าไม่มีธรรมะแล้วมันเป็นไปไม่ได้ประชาชนไม่มีธรรมะแล้วจะเป็นการปกครองที่เลวร้ายที่สุดถ้าหากว่ามันเพื่อประชาชนโดยประชาชนของประชาชนเพราะเหตุที่มีธรรมะอยู่ในประชาชนอยู่ในระบบการปกครองนั้น การปกครองนั้นจึงสำเร็จประโยชน์ถ้าประชาชนไม่มีธรรมะตัวใครตัวมันก็ถือประโยชน์ต้องตนเป็นใหญ่ก็เป็นการปกครองที่เลวร้ายจะเรียกว่าประโยชนาธิปไตยจะมากกว่าที่จะเรียกว่าประชาธิปไตยประชาธิปไตยมันเป็นประชาชนที่มีธรรมะจึงเอามาเป็นใหญ่ในการปกครองที่จริงมันก็ไม่ได้ปกครองโดยประชาชนทุกคนมันปกครองโดยธรรมะประโยชน์จึงเป็นไปเพื่อประชาชนทุกคนเราไม่อาจจะเอาประชาชนทุกคนมาเป็นผู้ปกครองแต่ปกครองโดยผู้ได้รับมอบหมายผู้รับมอบหมายต้องมีธรรมะจึงจะสามารถปกครองให้สำเร็จประโยชน์อย่างมนุษย์ได้นี่มันอยู่ที่ธรรมะปกครองแล้วก็มาพูดว่าประชาชนปกครองมันเป็นคำพูดที่เล่นตลกอยู่มากทีเดียวขอให้ผู้รักประชาธิปไตยที่เรียกว่าเพื่อประชาชนโดยประชาชนของประชาชนหรืออะไรก็ตามนั่นมองให้ลึกเข้าไปจนเห็นว่ามันเพื่อธรรมะมันของธรรมะมันโดยธรรมะมันจึงจะเป็นประชาธิปไตยนี่ฉะนั้นแล้วมันจะเป็นประโยชนาธิปไตยหรืออัตตาธิปไตยหรืออะไรก็แล้วแต่จะเรียกขอให้รู้จักธรรมะในฐานะที่ธรรมะเกี่ยวข้องกับการปกครองทำให้การปกครองสำเร็จประโยชน์ดังนี้ทีนี้ถ้าจะดูกันในแง่เกี่ยวกับการเมืองการเมืองในโลกทุกโลกระหว่างประเทศทุกประเทศมันพูดกันไม่รู้เรื่องเพราะไม่มีธรรมะถ้ามีธรรมะเข้ามาเป็นหลักเป็นประธานแล้วก็จะพูดกันรู้เรื่องคือตกลงกันได้ชนิดที่เป็นที่พอใจด้วยกันทุกฝ่ายปลอดภัยด้วยกันทุกฝ่ายมีความสงบสุขด้วยกันทุกฝ่ายเดี๋ยวนี้การเมืองพูดกันไม่รู้เรื่องเพราะว่าในการพูดนั่นมันไม่ประกอบไปด้วยธรรมะไม่ดำเนินเรื่องให้ประกอบไปด้วยธรรมะเนี่ยประโยชน์ของธรรมะมีความจำเป็นอย่างยิ่งแม้ในเรื่องของการเมืองทีนี้ก็จะดูถึงเรื่องของเศรษฐกิจบ้างเศรษฐกิจเป็นไปไม่ได้ในทางที่จะเกิดความสงบสุขหรือประโยชน์สุขอันแท้จริงสิ่งที่เรียกว่าเศรษฐกิจกำลังเป็นสิ่งที่ทุกๆประเทศใช้เป็นเครื่องมือสำหรับทำลายล้างกันหรือว่าหมู่คณะบางกลุ่มบางคณะก็ใช้เป็นเครื่องมือสำหรับทำลายล้างกันอย่างน้อยที่สุดก็เป็นเครื่องเอาเปรียบกันเราจะมองดูไปจากต้นตอทีเดียวการผลิตครั้งประชาชนผู้ผลิตครั้งแรกนั่นก็มีการขายมีผู้ซื้อก็มีคนกลางมีคนส่งออกนอกประเทศเหล่านี้ถ้าไม่ประกอบไปด้วยธรรมะจะเป็นอย่างไรถ้ามีจิตใจคอยจ้องแต่จะเอาเปรียบมันก็เกิดปัญหาอย่างยิ่งขึ้นมาที่เกี่ยวกับการผลิตการซื้อการขายการขนส่งอะไรทุกๆอย่างแต่ถ้าเรามีผู้ผลิตที่มีธรรมะมันก็จะผลิตได้ดีโดยคุณสมบัติดีสำหรับที่มันจะมีมากพอแล้วก็ไม่ขายอย่างขูดรีดผู้ซื้อก็ไม่ซื้ออย่างจะขูดรีดผู้ขายก็ไม่ขายอย่างจะขูดรีดผู้ซื้อคนกลางถ้ามีธรรมะการซื้อขายก็เป็นไปอย่างยุติธรรมการส่งออกที่ไม่มีธรรมะจนเกิดปัญหาปลอมปนยุ่งยากลำบากกันไปทั้งสองฝ่ายนี่มันก็เรื่องข ของความไม่มีธรรมะการเศรษฐกิจที่เนื่องด้วยเรื่องสหกรณ์สมาคมอะไรต่างๆก็ติดขัดเป็นไปไม่ได้ก็สมาชิกมันไม่มีธรรมะมันทำได้กันแต่สหกรณ์คือมันร่วมกันโกงมันไม่ได้ร่วมกันจะทำประโยชน์เพื่อมนุษย์ส่วนรวมตามความมุ่งหมายของคำว่าสหกรณ์ถ้ามีธรรมะปัญหาเหล่านี้ก็ไม่มีนี่แหละขอท่านทั้งหลายดูให้ดีถือว่าสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนั้นต้องเอามาประกาศในการขึ้นครองราชสมบัติของพระมหากษัตริย์ต้องมาอยู่ในการปกครองต้องมาอยู่ในการเมืองต้องมาอยู่ในการเศรษฐกิจนี่คือธรรมะโดยย่อๆอยากจะกล่าวให้เลยไปกว่านั้นอีกว่าธรรมะนั้นคือพระเจ้าคนบางคนก็หาว่าพูดเล่นลิ้นหรือว่าแกล้งพูดให้คนเข้าใจผิดโดยที่แท้แล้วธรรมะนั้นคือพระเจ้าคำว่าพระเจ้านั้นถือเอาใจความถูกต้องว่ามันเป็นสิ่งสูงสุดกว่าสิ่งใดเป็นต้นเหตุที่ให้สิ่งต่างๆออกมาเป็นผู้สร้างสิ่งทุกสิ่งเป็นผู้ควบคุมสิ่งทุกสิ่งอยู่แล้วก็ทำลายทุกสิ่งตามโอกาสที่ควรทำลายมีอำนาจเหนือสิ่งใดมีอยู่ในที่ทั่วไปเป็นที่รวมสิ่งทุกสิ่งถ้าก็ว่าประธานุกรมอันดีเลิศรวมคำทุกคำที่กล่าวถึงสิ่งทุกสิ่งที่มีอยู่ในหมู่มนุษย์นี่คือพระเจ้าพุทธศาสนาเราก็มีสิ่งที่กล่าวนี้ที่มีคุณค่าอย่างนี้เราเรียกว่าพระธรรมเจ้าหรือจะเรียกกันอย่างวิทยาศาสตร์ว่ากฎของธรรมชาติกฎของธรรมชาตินี่คือพระเจ้าธรรมะหรือพระธรรมเจ้าที่สร้างสิ่งทุกสิ่งไม่ยกเว้นอะไรสร้างแม้แต่พระพุทธเจ้าพุทธบริษัทรู้ดีว่าธรรมะเครื่องทำความเป็นพระพุทธเจ้าก็มีอยู่พระพุทธเจ้าจึงเกิดขึ้นมาในโลกนี่พระธรรมเจ้าสร้างพระพุทธเจ้าพวกอื่นเขาสนับที่จะเรียกว่าพระเจ้าพระเป็นเจ้าก็ไม่เป็นไรพวกฝรั่งเขาเรียกยาวว่ากอดแปลว่าพระเจ้าเราเรียกสั้นๆว่ากฎก็แปลว่าพระเจ้าเหมือนกันคือกฎของธรรมชาติเรามีพระเจ้าองค์เดียวกันเรียกชื่อผิดกันเล็กน้อยทีนี้พระเจ้าคือพระธรรมเจ้าพระธรรมเจ้าคือกฎอันเฉียบขาดของธรรมชาติขอย้ำอีกนิดหนึ่งเตือนอยู่บ่อยว่าคำว่าธรรมหรือธรรมะมีความหมายสี่ความหมายคือธรรมชาติอย่างหนึ่งคือกฎของธรรมชาติอย่างหนึ่งคือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติอย่างหนึ่งและผลอันเกิดมาจากหน้าที่นั้นนั้นอีกอย่างหนึ่งรวมเป็นสี่อย่างด้วยกันในสี่ความหมายนี้ความหมายที่สำคัญที่สุดคือความหมายที่สองที่เรียกว่ากฎของธรรมชาตินั่นคือตัวพระเจ้าหรือตัวพระธรรมเจ้าที่เทียบกันได้กับพระเจ้าพระเจ้าชนิดนี้สร้างทุกสิ่งแม้แต่พระพุทธเจ้าเป็นปฐมเหตุที่ออกมาแห่งสิ่งทั้งปวงสร้างสิ่งทั้งปวงควบคุมสิ่งทั้งปวงทำลายสิ่งทั้งปวงเมื่อควรจะทำลายอยู่เนื้อสิ่งใดหมดอยู่ในที่ทั่วไปไม่เว้นแม้แต่อนุหนึ่งหนึ่งของวัตถุที่รวมความหมายของทุกสิ่งไว้ในคำเดียวว่าพระเป็นเจ้าทีนี้ก็ดูกันต่อไปพระเจ้าสร้างโลกในฐานะสิ่งทุกสิ่งขึ้นมาให้มนุษย์อย่างดีที่สุดที่พระเจ้าท่านจะสร้างได้นับตั้งแต่โลกไม่มีอะไรไม่มีโลกไม่มีอะไรจนมีโลกจนมีอะไรอะไรขึ้นมาในโลกครบถ้วนบริบูรณ์ทุกอย่าง จนชีวิตเกิดขึ้นมาได้จนชีวิตเป็นไปได้จนชีวิตเจริญมาตามลำดับเป็นชีวิตที่สะดวกสบายสมบูรณ์ด้วยปัจจัยเครื่องดำรงชีวิตทุกอย่างมีอยู่ในพื้นแผ่นดินนี้ถ้าลองนึกถึงโลกเรานี้ก่อนแต่มนุษย์จะทำลายมีต้นไม้ศึกษาชาติมีสัตว์ทั้งหลายมีทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์เท่าไรมีแร่ธาตุทรัพยากรในแผ่นดินเท่าไรพระเจ้าสร้างมาสมบูรณ์หรือเกินจะสมบูรณ์เสียอีกทีนี้มนุษย์ก็เริ่มทำลายเอาแต่ทำลายอย่างเดียวทำลายมันหมดไปเพื่อกิเลสตัณหาของมนุษย์โดยไม่คำนึงถึงว่าพระเจ้าสร้างมาเพื่อให้สำเร็จประโยชน์ที่สุดพระเจ้าสร้างมาให้สำหรับกินไข่ฉะนั้นมนุษย์มันก็กินตัวซะเลยแล้วมันจะกินได้กี่มากน้อยนี่แหละดูเถอะว่าป่าไม้ก็ดีสัตว์ทั้งหลายปูปลาทรัพยากรธรรมชาติมีอยู่สำหรับจะให้เป็นประโยชน์อย่างไรเราก็ทำลายกันเสียเช่นป่าไม้มีสำหรับให้แผ่นดินมันชุ่มชื้นจะทำกสิกรรมได้เป็นอย่างดีแล้วก็ทำลายป่าไม้นั่นเสียนี่เรียกว่าเรารู้คุณเรากตัญญูของต่อพระเจ้าหรือเราเป็นสัตว์เนรคุณเป็นสัตว์กตัญญูต่อพระเจ้าสร้างมากินไข่กลับกินตัวซะเลยขอโอกาสเล่านิทานถึงเนื้อสมันกับนายพรานอีกนิดหนึ่งว่าเนื้อสมันตัวหนึ่งเห็นนายพรานเดินมาแต่ไกลหลบเข้าไปอยู่ในสูงทุ่มพุ่มไม้แห่งหนึ่งจนนายพรานพ้นไปแล้วมันก็เริ่มกินใบของสูงทุ่มนั้นจนโปร่งไปหมดนายพรานกลับมาเห็นก็ยิงตายสมน้ำหน้ามันที่ตัดอากาศันอยู่มนุษย์เราต้องเป็นอย่างนี้หรือเปล่าอะไรอะไรที่พระเจ้าสร้างมาเพื่ออยู่รอดเพื่อจะเริญพวกคุ้มครองเรากำลังทำลายสิ่งเหล่านั้นหรือเปล่าทั้งที่เราได้อาศัยสิ่งเหล่านั้นมาตามลำดับอยู่กันเป็นผาสุขสบายเดี๋ยวนี้เรากำลังเรียกร้องให้สิ่งต่างๆพูดถึงสิ่งต่างๆเช่นว่ารัฐบาลของเรากำลังเรียกร้องความซื่อสัตย์สุจริตของข้าราชการและประชาชนทำไมเราไม่พูดถึงธรรมะกันบ้างไม่เรียกร้องธรรมะกลับมาบ้างเมื่อธรรมะไม่กลับมาแล้วเราจะเอาความซื่อสัตย์สุจริตของข้าราชการและประชาชนมาจากไหนเราเรียกร้องความสามัคคีโดยไม่ต้องเอ่ยถึงธรรมะนี่เราจะให้กฎหมายควบคุมสังคมกันหรือว่าจะให้ธรรมะควบคุมสังคมถ้ากฎหมายหรืออำนาจควบคุมสังคมเอาก็ไม่ต้องพูดถึงธรรมะแต่จะให้ธรรมะเป็นผู้ควบคุมสังคมแล้วต้องพูดถึงธรรมะมากกว่าสิ่งใดทั้งหมดมากกว่ากฎหมายมากกว่าอำนาจอะไรๆที่ถือกันว่ามันจะให้สำเร็จประโยชน์เรายังไม่ประสบความสำเร็จแม้ในการกำจัดยาเสพติดเราไม่ประสบความสำเร็จในการควบคุมความสุรุ่ยสุร่ายของประชาชนเราไม่ควบคุมอบายมุขได้เพราะเราไม่สนใจธรรมะเพราะมันขาดธรรมะเราเล่นตลกกับธรรมะเอาธรรมะไปเรียกเป็นอย่างอื่นเช่นเรื่องสิทธิมนุษยชนเราไม่พูดถึงว่าตอนนี้เป็นธรรมะกลับไปพูดเป็นอุบายทางการเมืองสำหรับรวมกลุ่มประเทศเพื่อสำหรับจะอวดอ้างในการรวมกลุ่มประเทศเราไม่เคยสูบบุหรี่ในห้องที่มีสตรีอยู่เพราะมีมรรยาทมีศีลธรรมนี่ก็เรียกว่าเคารพสิทธิมนุษยชนมาตั้งแต่บรมโบราณอย่างนี้เอาไปเรียกเป็นอุดมการณ์ทางการเมืองเราสงเคราะห์คนตกทุกข์ได้ยากเช่นที่ชายแดนนี่เป็นเรื่องของศีลธรรมเป็นเรื่องของจริยธรรมมันกลายเป็นเรียกว่าอุดมการณ์ทางการเมืองเหยียบย่ำธรรมะกบฏต่อธรรมะเอาธรรมะไปเปลี่ยนชื่อล้นเอาสมบัติของพระเจ้าไปเป็นเครื่องมือของการเมืองจงเตรียมตัวรับโทษอย่างมหันต์ ให้สะสมกันเราจะเป็นสัตว์กตัญญูกันสักทีจะได้หรือไม่ทบทวนศีลธรรมอารยธรรมวัฒนธรรมของชนชาติไทยดูจะเห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่งเราจะไม่เพียงกตัญญูต่อบิดามารดาครูบาอาจารย์เท่านั้นมันเป็นหลักพื้นฐานทั่วไปไม่ลึกซึ้งอะไรเราจะต้องกตัญญูต่อเพื่อนมนุษย์ทุกคนที่อยู่ร่วมโลกกันที่เขาได้ทำอะไรใส่ไว้ในโลกก่อนเราเกิดมาประชาประโยชน์อันนั้นเรื่องอยู่เรื่องยาเรื่องความปลอดภัยอะไรต่างๆก็ทำไว้เป็นแบบฉบับเราเกิดขึ้นมาก็ได้อาศัยเราอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้เราก็มีเพื่อนมนุษย์ทุกคนในโลกเป็นผู้มีบุญคุณต่อเราที่ถ้าว่ากตัญญูจริงมันต้องมองลงไปถึงสัตว์พาหนะเช่นวัวควายซึ่งเป็นสัตว์มีประโยชน์อย่างยิ่งมนุษย์อาศัยรอดชีวิตอยู่ได้แล้วกลับเนรคุณต่อมันวัวควายกำลังหายไปจะหาดูไม่ได้อยู่แล้วเพราะความอกตัญญูมันเอาไปฆ่ากินแล้วมันเอากระทำในสิ่งที่ไม่ควรกระทำไม่คำนึงถึงว่านี่ก็เป็นสัตว์กตัญญูมันเป็นสัตว์ที่มีบุญคุณควรจะกตัญญูถ้ากินนมของมันก็ถือว่ามันก็เหมือนกับแม่ทีนี้เราเป็นสัตว์กตัญญูต่อป่าไม้ต่อทุ่งนาถนนหนทางห้วยน้องคลองบึงบางเราทำลายป่าไม้อย่างคนกตัญญูสิ่งที่เป็นถนนหนทางห้วยน้องคลองบึงบางก็ถูกรุกถูกทำลายของผู้เห็นแต่ประโยชน์ของตัวมันก็ลำบากยุ่งยากมากทุกทีสมัยก่อนประชาชนช่วยกันสร้างถนนหนทางได้สมัยนี้ไม่เอาต้องใช้กันแต่เงินภาษีอย่างเดียวไม่มีใครรักษาถนนหนทางตามธรรมชาติให้ยังคงอยู่ในลักษณะที่ว่ามันมีบุญคุณกับเราเนี่ยเราไม่กตัญญูแม้แต่ป่าไม้ทุ่งนาถนนหนทางห้วยน้องคลองบึงบางคนไหนกตัญญูต่อนกต่อดอกไม้ต่อผีเสื้ออันสวยๆที่บวกบินอยู่สำหรับทำให้มนุษย์สบายตาร้องเพลงอย่างไพเราะให้ฟังมันมีแต่จะทำลายสิ่งเหล่านี้เห็นแก่ประโยชน์ตัวทำลายสิ่งเหล่านี้อย่างทารุณที่สุดจนเกือบจะไม่มีเหลือเป็นอยู่แล้วไปอยู่ในตู้กระจกจะหมดคิดดูเถอะว่ามันมีบุญคุณทางจิตทางวิญญาณก็ทำลายมันได้ลงคอถ้ามันเป็นคนกตัญญูจริงมันก็จะนึกว่าแม้แต่ศัตรูคู่ปรปักษ์ก็มีบุญคุณแก่เราศัตรูทำให้เราก้าวหน้าปรปักษ์ทำให้เรามีสมรรถนะเพิ่มขึ้นผู้อิจฉาริษยาเรานั่นแหละมันทำให้เราเป็นคนหนักแน่นมั่นคงทำให้เราเป็นคนมีเมตตาสูงสุดชนิดที่คนอื่นก็ไม่มีเราถือว่าคนริษยาเราทำให้เราเก่งขึ้นถึงอย่างนี้เรารู้บุญคุณเขาที่จะดูว่าอุปสรรคทั้งปวงมันทำให้เราเก่งขึ้นในการแก้ปัญหาถ้าไม่มีอุปสรรคใดๆมีเข้ามาขัดขวางแล้วมนุษย์เรายังโง่กว่านี้มากสติปัญญาของเราเกิดขึ้นมาทุกครั้งที่มันมีอุปสรรคเราจะถือว่าอุปสรรคก็เป็นสิ่งที่มีบุญคุณแก่เราแม้แต่ความเจ็บความค่ายมันมาทำให้เราฉลาดขึ้นมันมาทำให้เราเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันทำให้เราบรรลุนิพพานได้หรือมันทำให้เราอยากที่จะบรรลุนิพพานมันมีประโยชน์กับเราอย่างนี้คิดดูให้ดีถ้าเรากตัญญูได้แม้แต่สิ่งเหล่านี้แล้วทำไมเราจึงไม่กตัญญูต่อพระธรรมเจ้าซึ่งมีบุญคุณอย่างยิ่งมากไปกว่านี้รวมกันทั้งหมดทำไมเราไปเนรคุณอกตัญญูต่อพระธรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับเราอยู่ปกครองเราอยู่คุ้มครองเราอยู่ ทุกลมหายใจเข้าออกทั้งเนื้อทั้งตัวของสัตว์ที่มีชีวิตนั้นพระธรรมคุ้มครองอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกทำไมไม่นึกถึงพระคุณของพระธรรมแล้วไปอกตัญญูต่อพระธรรมเยียบย่ำพระธรรมอย่างที่เห็นๆกันอยู่ไม่ถือเอาพระธรรมเป็นสิ่งสูงสุดเอากิเลสขึ้นมาทูลหัวเป็นสิ่งสูงสุดแทนพระธรรมขอให้เรามาให้ความยุติธรรมให้ความเป็นธรรมต่อพระธรรมโดยรู้สึกพระคุณของพระธรรมให้ถูกต้องเพื่อให้เพียงพอให้ยุติธรรมไม่ต้องอะไรมากเพียงประพฤติธรรมเท่านั้นแหละประพฤติธรรมเท่านั้นไม่ต้องทำอะไรมากนั่นแหละคือการตอบแทนพระคุณของพระธรรมพระธรรมต้องการให้เราประพฤติธรรมประพฤติธรรมตามความต้องการของพระธรรมเพื่อเราอยู่เป็นสุขมันน่าหัวมนุษย์บ้าหรือดีที่ไม่รู้จักตอบแทนพระคุณของสิ่งที่ต้องการให้เราอยู่กันเป็นสุขเราประพฤติธรรมแล้วผลนั้นกลับมาได้แก่เราไม่เห็นว่าได้แก่พระธรรมที่ไหนเพียงแต่ว่าโดยหลักของการประพฤติธรรมเราตอบแทนพระคุณของพระธรรมแล้วผลนั้นกลับได้แก่เราตามความประสงค์ของพระธรรมซึ่งมีในโลกมีในที่ทั่วไปสำหรับคุ้มครองมนุษย์ให้อยู่กันเป็นผาสุขเราอย่าทำลายสมบัติมหาศาลที่พระธรรมเจ้าหรือพระธรรมหรือกฎของธรรมชาติมอบให้แก่เราเราทำลายสมบัติที่พระธรรมมอบให้แก่เราเพื่อกิเลสมารเอาไปบูชากิเลสมารเนี่ยด้วยดียิ่งเจริญนี่ยิ่งเป็นสัจจันยูหรือว่าเป็นสัตว์อากาศกันอยู่อาตมาได้อ่านรายงานของพวกฝรั่งคนหนึ่งที่เขาไปสำรวจพวกเงาะป่าจังหวัดภาคใต้สมัยที่นานมาแล้วเขาต้องการให้ทำอะไรมันก็ทำให้ดูทุกอย่างบันทึกเสียงถ่ายรูปอะไรได้หมดแต่พอให้ร้องเพลงเล่นดนตรีฟังมันไม่ทำไม่ยอมทำให้เงินเท่าไรมันก็ไม่ยอมทำเพราะมีพ่อแม่คนหนึ่งเพิ่งตายใหม่ๆศพยังเพิ่งจะลงหลุมอยู่ในวันนั้นมันไม่ยอมร้องเพลงมันไม่ยอมเล่นดนตรีให้เงินเท่าไรมันก็ไม่เอาฝรั่งก็หมดปัญญาที่จะได้จากการร้องเพลงหรือดนตรีไปเนี่ยคนป่านะสมัยนู้นนะมันไม่ยอมเล่นดนตรีร้องเพลงต่อหน้าศพนะถ้าเดี๋ยวนี้เราเอาพินพาดมากี่วงเอาดนตรีมากี่วงเอาเพลงมากี่วงมาเล่นต่อหน้าศพโดยเฉพาะในบ้านนอกบางแห่งแล้วมีรำวงด้วยนี่สัตว์ยิ่งเจริญมันยิ่งกตัญญูหรือมันยิ่งอกตัญญูหรือมันยิ่งลดลงในทางที่จะกตัญญูอาตมาไม่ได้ประสงค์จะมาด่าท่านผู้ฟังให้เมื่อยปากให้หนวกหูแต่มาบอกให้ทราบว่าพวกเราทั้งโลกกำลังจะได้รับโทษแสนสาหัสเขาทำตัวเป็นสัตว์เนรคุณอากตัญญูต่อพระธรรมต่อพระเจ้าขอให้เรานึกถึงพระธรรมรู้จักพระธรรมแล้วก็เคารพให้สมกันปฏิบัติให้ตรงตามประสงค์ก็เรียกว่าเป็นผู้อากตัญญูต่อพระธรรมต่อพระเจ้าต่อพระเป็นเจ้าพูดอย่างวิทยาศาสตร์ก็ว่าตรงต่อกฎของธรรมชาติที่เป็นไปในทางให้เกิดความเจริญนี่เรียกว่ากตัญญูต่อพระธรรมจะทำอะไรคอยนึกถึงพระเจ้าก่อนนึกถึงพระธรรมก่อนจะอย่าเมียอย่าผัวจะตีลูกจะทำอะไรก็คอยนึกถึงพระเจ้าก่อนนึกถึงพระธรรมก่อนท่านจะคุ้มครองให้ประพฤติกระทำไปอย่างถูกต้องไม่มีทางผิดพลาดเลยนี่แหละประโยชน์ของกระทำที่ต้องมีอยู่ทุกครั้งที่เราหายใจเข้าออกตลอดเวลาจนกว่าจะสิ้นชีวิตขอให้เป็นสัตว์กตัญญูรู้คุณของกระทำโดยในนี้เถิดมนุษย์ก็จะเป็นมนุษย์สมนามว่าเป็นมนุษย์คือสัตว์ที่มีใจสูง นี่แหละคือธรรมะพระธรรมพระธรรมเจ้าหรือพระเป็นเจ้าในฐานะที่สัตว์โลกสมัยนี้สำนึกในพระคุณน้อยเกินไปเขาได้โปรดนำไปคิดใหม่แล้วก็หยุดความเป็นสัตว์อกตัญญูหยุดความเป็นสัตว์เนรคุณแล้วโลกนี้ก็จะกลายเป็นโลกใหม่ที่มีอยู่โดยมิตรภาพของคนทุกคนตามความประสงค์ของพระธรรมเจ้าหรือของพระเป็นเจ้าเวลาสำหรับบรรยายปาฐกถาธรรมสิ้นสุดลงแล้วอาตมาขอยุติด้วยความหวังว่าเราจะมีความกตัญญูกตเวทีหรือกตเวทิตาต่อพระธรรมให้สมกับที่พระธรรมมีคุณต่อเราด้วย